jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Chcete pomáhat lidem žít život podle svých představ? Staňte se lidským koučem nebo lídrem. A osvojte si techniky pro odbourání strachu a naplněný život. Jak začít? Prvně zjistěte, jestli patříte mezi 10% zájemců, kteří mají vlohy pro roli kouče. Můžete si je zdarma otestovat na stránkách školy humancoaching.cz.
Tak vítejte v dalším podcastu Strachování. Dneska můžete mít pocit, že ten díl bude o pavoucích, ale vůbec to tak není, jenom pavouky to začalo. Ahoj, Haní.
Ahoj, Romane, jsem tady taky a s námi je tu několik pavouků ve vaší hlavě. Takže, jak ty říkáš, o pavoucích to nebude, ale vlastně jsou to taky takový pavoučci, to, co tady budeme dneska řešit, jo?
Je to tak? No, začalo to příběhem. My máme v garáži spoustu pavouků, dokonce jsou někteří jako obří. A někdy ty pavouci nějakým jako otvorama dojdou až do našeho jako rodinného domu. A teď na scénu přichází syn Robin a on měl z těch pavouků docela jako strach, jo. Říkal, tati, co to tam je za pavouka, dej ho pryč, nebo ho vysajeme, nebo já nevím co. A jednoho dne mě strašně překvapil a řekl, tati, já už se pavouků nebojím, oni nosí štěstí. A vlastně na tomhle příkladu jsem si uvědomil, jak moc je ten strach samozřejmě v hlavě a je o interpretaci, o tom, jak my vnímáme ty pavouky, jestli jsou nepřátelé nebo přátelé, jako co nám do toho života přináší, že jo. Takový ten logický argument je, Robinku, neboj se jich, když jsi mnohem větší než oni se bojí víc tebe, že jo, to je taky interpretace. Ale tím, že jsi na to přišel sám, tak to mělo větší efekt a přestal se bát pavouku, naopak je začal vyhledávat, je, ten nosí štěstí.
Teď jsi řekl hrozně zajímavý příklad, Romane, protože jsi tam řekl, že jedna z těch interpretací je, Robinku, neboj se, když jsi větší než oni. Ale vlastně představ si, že pak přijde něco, co je většího než on, že jo? A nějaký větší pavouk, jasně, tak to je jako u pavouka je to nonsens, že by byl větší než Robinek, ale jako nikdy nevíš. A vlastně pak se ten člověk začne bát. Ideální je podle mě, když už chceme přerámovávat přesně v tomhle stylu, že jako tam vidíme jenom to pozitivní, že tam není ale místo ale je tam rovnou nějaký skvělý pozitivní výsledek, který si tam dal Robinek, že nosí štěstí.
Je to tak? A ty si říkáš, že pavouci obvykle nejsou větší než my, nebo vůbec nejsou větší než my a Robinek má rád Spidermana. A nechci spoilerovat, ale Spiderman se stal Spidermanem, protože Petera Parkera kousl radioaktivní pavouček. Že on byl malinký, ale vlastně měl jako obří efekt na toho člověka, na toho Petera. No a on díky tomu, že jo, zase to uchopil správným způsobem a interpretoval si to dobře a vlastně není monstrum, jako ty, já mám nějaký divný schopnosti typu pavouk, ale uchopil to tak, že já mám schopnosti, které můžu používat pro to, abych zachraňoval lidi. Víš, a to je vlastně taky jako interpretace, kdy on mohl prostě skončit na psychiatrické léčebně v té pohádce, ale místo toho to jako uchopil tímhle způsobem.
Přesně, a já jsem se vybavila takový ty situace, které řeším s klientama, třeba nedávno jsem řešila nějaký strachy z autoškoly nebo strach z něčeho nového. A že lidi si říkají často, no a budu nervózní z toho a udělám malou chybu. A já jim říkám, ať se vymyslí nějakou pozitivní afirmaci, právě přesně to přerámování toho, jak se na tu situaci budou dívat a že třeba to může být, dělám to nejlepší, co můžu. A že třeba to nám může pomoct jako v tom, že sami sobě posilujeme i v té nervozitě důvěru, že děláme prostě teď aktuálně to nejlepší, co sami můžeme. A to bych řekla, že je další ze způsobů přerámování, který můžeme udělat v mnoha strachách, straších, Tyjo, za tolik dílů už bych se mohla naučit to skloňovat, co?
Jsem rád, že jsem to nemusela říkat já.
No, takže někdy je dobrý si to otočit a dát si to, ne do toho jsem nejlepší, jsem nejskvělejší, ale dělám nejlepší, co můžu, protože to je pro nás pak víc uvěřitelný.
Jo, a teď si někdo říká, tobě se to dobře říká. Jo, jako psycholožce a že tady studuješ strach, tak to máš jednodušší, jenže tím, že ten strach se týká vyloženě nás, jako teďka tebe, milí posluchači, tak ohledně něho ztrácíš nadhled a je to přirozené. Prostě je to tvůj život a nedokážeš, stejně jako já nedokážu, tak snadno se podívat nad sebe, jako se může podívat někdo jiný. Proto neumíráme s Hanou hlady, ale máme klienty, kterým pomáháme právě najít ten nadhled na tou situaci. A ono to obvykle lépe funguje jedna ve jedna, jo? Že vám přizpůsobíme ty svoje schopnosti a nástroje přímo vaší situaci a taky tady zdarma se snažíme pomoct co nejvíce lidem, aspoň trochu. Jo? Že může zabrat to, že vám říkáme tady různý strachy a různý cesty, jak je překonat, anebo taky se právě scházíme s klientama každý den, každý týden s různýma a pomáháme jim, protože každý je trošku jiný. To je všechno.
Romane, mě tam napadla taková, to jsi moc hezky řekl, mě tam napadla jedna věc a teď nechci dělat propagaci na naše služby, ať na psychoslužby nebo na koučovací služby, ale pro nás často to přerámování je náročný kvůli tomu, že my už nedokážeme vidět z toho zavření, toho strachu, že často slyším od klientů, ale já na tom nemůžu vidět nic hezkého, já na tom nemůžu vidět nic pozitivního. Na té situaci se nedá nic dobrýho vidět a třeba když řeším úzkosti a naškalujeme je na stupnice jejich projevu, tak to je vlastně tak jako přerámování vnímání té situace, tak když tohle člověk pochopí, tak mu to pomůže, ale sám by si to doma takhle jako zhmotnit nedokázal. Takže někdy stačí i třeba jedno, dvě, tři setkání. A nemusíte chodit dlouhodobě, ale může vám to pomoct se posunout a přerámovat si danou situaci. My vám tady samozřejmě dneska řekneme nějaké příklady. Roman jich má připravených hodně, já už se na ně těším. A taky určitý tipy, jak vlastně s tím pracovat jasně a srozumitelně. Ale někdy, když vám to nejde, tak si za to nebičujte, že vám to nejde. Prostě možná jenom potřebujete pomoc zvnějšku.
Jo, nebitchujte se. A přesně jak říkáš, jo, a někdy, že jo, na psychologa máš, vyhledáš, když potřebuješ pomoc úzkostma s nějakou jako velkým obřím strachem, kdy tě to třeba už paralyzuje, nebo ti to nějakým způsobem nedovoluje vůbec si užívat přítomnost. A pak máme strachy, které nám spíš brání žít a lepší život, nebo naplňovat ten svůj potenciál. A to může být zase trošku více na kouče, ale může to být i na psychologa. Každopádně napadá mě další strach, ať se nedívám jenom na Spidermana a pavouky. A to je strach, který může potkat teda leckoho poslední 2-3 roky s rozvojem AI. Protože čím víc si můžete číst fantastické novinky o AI, tím víc můžete získávat dojem, že tak už je to jenom otázka chvíle, kdy mě nahradí. Jo, a teď jako použijete nějakou free verzi, tak si řeknete, a ještě to není tak dobrý. A když pak použijete tu dražší verzi, tak si říkáte, a už jako docela, mi to docela nahrazuje. Jo? A tak vznikne nějaký strach z toho, že já se neuživím, nezaplatím hypotéku, nebudu mít na rohlíky ani pro děti a to mě může poměrně dost jako paralyzovat v tom, abych jako si zase užíval ten život a pokračoval nějak přirozeně vpřed. A jedno to přerámování z mnoha je, že AI nenahradí lidi, ale spíš lidé, kteří pracují s AI, nahradí lidi, kteří s AI nepracují. Jo? Tak to je takové nejznámější asi přerámování, které je AI specialisti napříč internetem šíří, ale je to vlastně jako fajn, protože nám to dává tu kontrolu nad svým osudem, kontrolu nad svým životem. Jinými slovy, že nejsme obětí té AI a ona nás prostě nahradí a máme smůlu, ale že můžeme udělat něco pro to, aby zrovna nás nenahradila.
Hmm. Já si říkám, že tohle je možná ten jeden způsob přerámování, nebýt obětí, vlastně být tvůrcem. Nedávno jsem to řešila s jedním klientem, který mi říkal, no jo, ale když už jsem si to teda přiznal, že jsem ta oběť, tak jak se na to mám podívat jinak? A to je taky nějaký způsob přerámování. A já bych řekla, že k tomu platí jako takový základní poznávací otázky, co se děje, proč se to děje, kolikrát už se mi to stalo a jak se na to můžu podívat jinak. A potom jdu do akce a udělám to. A těchto 5 otázek, klidně si to zastavte, přehrajte znovu, vypište si je. Tak já si s klientama píšu do těch poznámek třeba v telefonu nebo někam. A tohle vám může pomoct tu akci přerámovat, protože my často neumíme podívat se na tu situaci jinak, protože nevíme, proč se nám děje, ale když si to pojmenujeme, tak nám to může pomoct. Přesně ty jsi to, Romane, hezky řekl. Mám strach, že mě nahradí AI, takže už co se děje? Mám strach. Proč se to děje? Nebudu mít na zaplacení hypotéky. Kolikrát už se mi to stalo? Už jsem se párkrát bál, že mě někdo nahradí. A jak se na to můžu podívat jinak? Začnu se vzdělávat, začnu růst, začnu hledat chyby AI třeba, jo? Můžu vymyslet plno věcí a pak si jednu z nich vyberu a tu udělám. A už to nás může vlastně posunout v tom přerámování. O tom právě to přerámování je.
Jo. A napadlo mě podobné přerámování, které je spíš z IT sektoru, a to je, že strach může být jako trojský kůň. A když ho máš v počítači, tak on ti žere data, ať už procesoru nebo paměti, a díky tomu se ti seká ten počítač. On pak jako nedokáže využít ten svůj potenciál, nedokáže plnit tvoje úlohy, nedokáže třeba být tak rychlý, aby si mohla někomu napsat, protože je zasekaný a ty nevíš proč. A ten strach je jako ten trojský kůň v počítači. Ty ho máš v sobě, on tě ovládá. A teďka ta interpretace pozitivní je, že ten strach funguje špatně, když o něm víš. Že on tě tak dobře nesabotuje, tak nebrzdí, pokud ho umíš pojmenovat, pokud zjistíš, proč tady je, pokud zjistíš, čeho se bojíš, že se tím pádem dostaneš do většího nadhledu racionality nad tím strachem a máš nad ním větší kontrolu a moc.
Jo, jo. To jsi hezky popsala a mě tam napadl, nevím proč teďka, mě napadl ten příklad, jo. Ale není to jako žádný příklad reálný, ale jenom se mi tak jako zrodilo v hlavě, tak ho řeknu, že to jako když se někdo bojí vejšky a bojí se třeba přejít přes most a říká si, já se bojím, že udělám ten krok vedle a spadnu dolů. Víš, taková třeba ta rozhoupaná lávka nebo most bez zábradlí, něco jako ne úplně stabilního, bezpečného a masivního. A ty, když si řekneš, já se bojím, že udělám krok dolů, tak ty jdeš víc u toho kraje a díváš se dolů a bojíš se, aby se nespadl. A ta pravděpodobnost, že ten krok dolů uděláš, je větší, než když si řekneš, wow, skvělý, mám tady most, který mě převede přes tuhle řeku na druhý kraj a můžu ho využít. A podle mě už v ten moment si automaticky stoupneš do prostřed a díváš se na ten druhý kraj toho mostu. A ta pravděpodobnost, že uděláš ten krok dolů, podle mě tím klesá. Nemám to vyzkoumaný, nemám to promyšlený, ale úplně mi tam teďka poskočil tenhle příklad, že to je to přerámování. Nebojím se, že spadnu dolů, ale těším se, až budu na druhé straně a vím, že mi to pomůže.
Hele, tak to je super, protože že to říkáš a mluvíš o těch výškách, protože jsem si vzpomněl na to, když jsme měli nějakou party s koučema na střeše a koukali jsme všichni na nějaký vzdálený komíny v Brně a říkali jsme s Wendy, nebo někdo říkal, ty jo, já bych tam tak vylezl, a my s Wendy, s manželkou jsme říkali, že máme oba strach z výšek. A ty to jako kouči kolem nás slyšeli, složili se a na svatbu nám koupili let balónem nad Brnem. Jakom ten strach překonali. A bylo to zajímavé, protože už když jsme tam přijeli k té přehradě a viděli jsme, že ten balón leží na straně, tak byl celý takový jako zalepený, jo? Že nějaký jako tam měl asi díry, otvory a byl zalepený, takže už jako tohle budilo trošku strach, že aha, to není úplně nový balón, aha, jako nemůže se něco stát a balón spadne a my s ním, tak jsme do něho nastoupili. A teďka to bylo zajímavé, protože ten člověk, který ho kormidloval, pilotoval, nebo já nevím, jak se jmenuje, tak jako s náma naschvál klesal k té hladině té přehrady nebo stoupal strašně vysoko a já si pamatuju, že já jsem si to jako nějak užil, jako překonal jsem to, protože jsem věřil, že se nám nic nestane. No a Wendy byla taková jako opatrná, občas jako seděla v tom balónu, jako nemuselo být, neříkala mi, že jí je úplně dobře. No a po nějakých pár hodinách jsme přistáli a jako tento přistání mimochodem nebylo úplně jako nejlepší, co se pocitu bezpečí týče, ale hlavní byl rozhovor Wendy s tím člověkem, který to kormidloval. On to ti říkal, no já jako jsem, já nevím, trojnásobný mistr světa tady v balonování a já jako včera jsem letěl tady, já nevím, v Dubaji a tady jsem letěl to a Wendy na to říká, to jste nemohl říct dřív, já bych se nebála. Čili ona si vlastně interpretovala to, jestli se bát nebo nebát, podle toho, jak na ní působil ten člověk, který měl kontrolu a zodpovědnost za její život.
Jo, jo. A to je to, že my vlastně si podmiňujeme naše strachy mnoha věcma. A my vám nechceme říkat, že to je špatně, protože já bych řekla, že to je přirozený. Strach nás mnohdy v životě zachrání od toho přesně, že když vidíme díru, tak do ní nestoupneme, jo. Ale mnohdy nás může limitovat. A tím, že my ho neprozkoumáme a právě si ho třeba nepřerámujeme, tak vlastně nevíme, proč se bojíme a co bychom potřebovali, aby nám bylo líp, protože přesně, že jo, stejně tak Wendy s tím člověkem mohla mít zkušenost, teda rozhovor, Ježišu, mám radost, že tady jako spolu letíme, a jak vy lítáte často. A už kdyby se to pojmenovala dopředu, tak se může ujistit a ten let si mnohem víc užít, než když vlastně to nechala až takhle nakonec, nebo on jí to pak na konci řekl.
Přesně tak. Přesně tak, to byl ten trojský kůň, o kterém nevíš, a zjistíš to až po tom letu, který jsi mohla více užívat. A ještě mi napadl další příklad. Teďka Robinek po šesti letech, začíná spát ve školce. Jo? A my jsme vlastně to necítili, že by měl a chtěl spát ve školce, protože my tím, že podnikáme, tak může chodit po obědě a vlastně jsme měli tak jako strach, že nejsme úplně dobří rodiče, když ho necháme v té školce delší dobu, místo toho, abychom to dětství s ním strávili, jo, tak to byla ta interpretace. No a jednoho dne vlastně ve školce navrhli, jestli bychom to nechtěli zkusit, že oni by ho mohli i více třeba rozvíjet a mohl by se třeba vyspat na nějakou dobu a odpočinout si, protože on potřebuje, co se týče soustředění, více času právě na odpočinek. A tak jako jsme to jednou vyzkoušeli, a ono té doby tam chce spát pořád, jo? A tady je taková ta interpretace neskusíš, nevíš, že my jsme si mohli myslet spoustu věcí, jak to k někomu uškodí nebo prospěje, ale když to vlastně jako neskusíme, tak nevíme, jaký to bude mít dopad na nás i na to dítě.
Jo, Romane, a tohle je skvělý případ, protože to je třeba věc, kterou já často řeším s klientama a je to jako kontroverzní téma, ale je to u stárnoucích lidí, kdy je dát nebo nedát do nějaký péče. Do péče někoho druhého. A já vím, že jsem tohle řešila vlastně u babičky, protože tím, že taťka nežije, tak jsme to diskutovali se strejdama a tetou. A já jsem i volala do těch domovů a bavila jsem se a oni mi tam řekli skvělou věc, která mi tenkrát hodně pomohla a toto. Vy, když ji budete mít doma, tak nebudete mít už prostor na to dávat jí lásku. Kdežto, když bude u nás, tak vy za ní budete moc chodit a budete mít prostor na to dávat jí lásku. A v ten moment jsem si uvědomila, že často ten limit je v tom, že my si říkáme, že něco bude nejlepší nebo něco by nějak mělo být a ono to může být úplně obráceně, protože třeba když už ten člověk nevnímá, tak vlastně pro něj jsou důležitý ty momenty toho bezpečí a jistoty a toho, kdy tam seš jako s ním, než to, že vlastně mu tu polívku nebo tu kaši nebo co zrovna může jíst, uděláš ty. A takhle si myslím, že to je často u těch dětí, že my ty děti jako limitujeme mnohdy našema obavama a strachama a pro ně ten zážitek může být mnohem lepší a silnější, když vlastně se ho vyzkouší a my ten strach dáme stranou a dovolíme si sami nechat je to zkusit.
Mm-hmm. Takový ten strach, že někomu ublížím, takový ten strach, jaká budu vnučka, když ji dám do domova důchodců. A přitom to může být jako v něčem těžší díky té změně a v něčem vlastně pro všechny strany lepší. A někdy ten strach prostě vyhraje a my díky tomu třeba tu babičku, nebo i v našem případě babičku, budeme mít doma a ona někde bude ležet a pak pro ní půjdou oknem hasiči, protože není u telefonu a nemůže se někomu jako dovolat, jo? Tak to jsme zažili třeba my a vlastně asi naše generace tohle u prarodičů teďka zrovna aktuálně může prožívat a může to být jako hodně častý, protože už můžeme mít třeba takových jako 70, 80, 90 let a přesně tady přichází to, že třeba žili na jednom místě strašně dlouho a nechcou se ho vzdát kvůli těm jistotám, neví jako koho v tom domově důchodců chytnou na ten pokoj a že my jim nechceme ubližovat, když to nemáme 100% pod kontrolou, ale zároveň přesně jak říkáš s tou láskou, to může být jako vlastně nakonec to nejlepší rozhodnutí. A připomnělo mi to jiný příklad. A povídej, dokonči to.
Ne. No mě tam jenom napadlo, že tohle je právě ukázka toho, jak my se často bojíme něčeho. A je to třeba jako malej strach, ale může nám ovlivňovat dennodenně život, protože si na to každý den můžeme vzpomenout. A jak se mám teda rozhodnout? A pak to pustíš a jdeš dál, ale nevíš. A že někdy třeba se dostanu i s klientama k tomu, že oni se vůbec toho druhého člověka nezeptali. Jo, a to si myslím, že i u těch dětí. Že často se jako od těch dětí třeba nezeptáš, ale a chceš si zkusit spát ve školce? Jo? A jako vy jste se možná Robinka ptali, to nevím, ale že mnohdy to tak je, že my už si to tam tak dáme a máme tu provozní slepotu, takový musím to odbavovat a dělat, že se toho druhého člověka vlastně vůbec nezeptáme.
Jako Robinek měl interpretaci ne, že bude déle ve školce, ale že bude déle s kamarádama a s nejlepším kamarádem. Takže zase víš, jako to, že ten strach můžeš překonat tím, že se soustředíš na něco, co z toho já budu mít, když se překonám.
Právě. No ale pojď do toho jako bolesti, příkladu, Romane.
Když jsme jako u té bolesti, kterou zdánlivě a nebo doopravdicky někomu způsobujeme, když ho dáme do domova důchodců, anebo my jsme právě s Robinkem zažili to, že on nechtěl si v dětství odsávat nos. Víš, jak jsou takový ty různý odsávačky na baterky, které jsou slabý, ale takový tichý. A pak taková ta nejsilnější, o které jsme v té době nevěděli, a to je nosátko, které dáš na vysavač. A to dělá jako obří rámus, jako to hodně to saje a to dítě jako často řve. No a teďka to stejný zažíváme s Rachelkou, ale my jsme, víš, u toho jako trpěli s tím Robinkem, protože že jsme mu nechtěli ubližovat, on řval a tak dál. A já teďka, jako když držíme tu Rachelku, aby prostě tu odsávačku nedávala pryč a vůbec to jako šlo, tak si říkám s takým jako poměrně klidem, že za prvý už víme, kam to může dojít, když to dělat nebudeme. Jakože budu pak odsávat v nemocnici. A za druhé, a přijede z rychla. A za druhé, jako, že to teďka minuta a půl nepohodlí, aby hodinu dvě možná déle měla pohodlí. Jo? A že si to vlastně jako interpretuješ tím způsobem, že to dítě to ještě nemusí chápat, ale ty mu to příkoří dovolíš a dáš. A stejně jako Robínek prostě jednoho dne vyroste a řekne, pojďte mi odsát nos. Nebo si ho bude chtít odsát sama. Jo? Je to jenom prostě otázka na časování, za jak dlouho tohle přijde.
Jo, hele, mně tam přijde teď, že jsi řekla skvělý příklad toho, jak můžeme něco přerámovat, dát si to do nějakého win-win scénáře. Co je pro mě lepší? Minuta a půl nepohodlí, Nebo to, že pojedeme do nemocnice a budeme tam mít třeba den nepohodlí, dva dny nepohodlí, hodiny nepohodlí, cokoliv. A že tohle můžeme dělat i u těch strachu. Že když se bojíme, tak se to dá do nějaký jako win-win situace. Co je pro mě lepší, tohle nebo tohle? A pak se na to nedívat jako dělám to špatný, ale nebo to nepříjemný, ale říct si, dělám to nejlepší v tenhle moment, super.
Je to tak, protože když máš ten strach, tak se pravděpodobně tvoje hlava soustředí na to, co ztratíš. A dítě bude trpět, bude plakat, já budu unavená, ale málo se soustředíš na to, co získáš, když to dokážeš a překonáš ten strach.
Já, hele,
napadá mě ještě teda předposlední příklad, povídej. Ale povídej. Skoro předposlední, tak třetí z konce.
Třetí z konce, Romane, ty máš dneska přepříkladováno, já jsem chtěla dát taky nějakou situaci, ale povídej ho. Ne, mě napadlo klasická situace přerámování, kterou můžeme zažívat v práci, když se chceme třeba projevit a na něco se zeptat, třeba v rámci našeho růstu, tak si řekneme jako... Ten pohled je, no oni mě odmítnou, nebo budu za blbce, nebo jim dojde moje nepotřebnost. A vlastně ten druhý pohled přerámování může být, možná jim otevřu obzory o tom, že chci růst, protože vůbec nemusí napadnout, že bych chtěl třeba povýšit. A my totiž tím, že přerámováváme ty věci sobě, tak otevíráme i možnosti těch druhých. Tak to byl můj stručný a jasný příklad.
A vlastně my používáme často to slovo přerámování. Jo? Představte si, že dáte to, co se děje, do nějakého rámu. A ten rám jako může být hnilej, může být plný strachu, může být pozitivní, může být láskyplný. A vlastně to, jak to zarámujeme, ovlivňuje to, jak to vnímáme. Vlastně si něco nějak vysvětlujeme, my si něco o tom myslíme, my si to nějak interpretujeme. Jo? Možná jsou to jako synonyma, že to říkáme různými způsoby to stejný. A když říkáme přerámovat, interpretovat, nebo si něco o něčem říkat, něco o něčem myslet. A že my už jsme tady měli rodičovství, AI, dokonce i starání se o prarodiče, měli jsme tady jako různé odvětví, ale to, co jsme tady neměli, tak je podnikání. Protože když podnikáme, tak často potřebujeme jít vidět, aby se o nás jako někdo dozvěděl, že existujeme i s tou naší nabídkou. A s tím jde ruku v ruce jít vidět na sítích, čehož se spousta lidí bojí a to usuzuju na základě toho, že asi tak 5, možná 1% lidí sdílí na sítích a ten zbytek pozorují a jsou konzumenti. Jo? Tak teď je otázka, jako kolik podnikatelů vlastně nezdílí a proč. No a já si myslím, že nezdílí, protože se bojí hejtu, protože se bojí, že někdo napíše něco škaredýho, někdo se jim vysměje, o čem jsme mluvili v jiných dílech. A teďka, jak funguje to přerámování, ať se dostaneme i k tomu způsobu. V marketingu, aspoň co já vím, se říká, že potřebuješ mít nějakou cílovou skupinu, to jsme si říkali i v nějakých jiných dílech, na kterou míříš a ke které mluvíš, ale hlavně, že když že jo, tady je jako bitva o pozornost a prostě když všichni sdílí, tak ne každý se dostane ke slovu, takže si představme, že na tom pódiu se prostě střídá třeba 1000 lidí a někteří mluví jako velmi potichu a někteří mluví velmi nahlas. A ten rozdíl je v tom, že ti, co mluví nahlas, se často jako nebojí někoho odpudit. Jo, že taková jako logika, že pokud chceš někoho silně přitáhnout, to předámování, tak zákonitě někoho hodně odpudíš. Jo? Třeba teďka nedávno jsem dostal komentář, už vás sleduju půl roku na LinkedInu a nic jako zajímavého pro mě jsem se nedozvěděl, takže odcházím. Já jsem nosil děkuji, mějte se hezky. Protože jsem si řekl, super, evidentně i někoho odpuzuju, takže spoustu lidí skvěle přitahuju. A to je přesně ta interpretace, kdy já bych z toho mohl být smutný a tak jeden z těch prostě skoro 7000 nebo 8000 lidí, co mě sledují, tak je nešťastný. A ne, on jenom jako je ve špatný hospodě. On přišel do mexické restaurace a chtěl si objednat, já nevím, kuře na paprice. A řekl, hele, tady není kuře na paprice. A já jsem řekl, vidíte se hezky, asi ho najdete někde jinde.
Jo, ale to je skvělý přirámování, přijmutí toho vlastně i nějakého komentáře. Tohle je něco, co já řeším teďka u Naked Attraction, často, protože tam je plno hejtu a mně přijde super vidět, že když jsou ty mý reakce na hejty, tak pod tím žádný hejty moc nejsou. A já jsem se těšila, že na ně budu reagovat a že přijdou a moc jich tam pod tím není. Ale vlastně my ty věci můžeme přijímat buď hrozně negativně nebo pozitivně a tohle byl krásný příklad toho přijetí pro tebe, že to dává prostor něčemu novému a něčemu jinému, že jo? Protože kdyby si byl jako pro všechny, tak to taky není dobře.
Je to tak? Co když je to takhle obecně ve vztazích, že když jako se snaží zalíbit všem, tak se nelíbíš jako doopravdy nikomu, ale když jsi schopna se odlišit, a třeba že i v hudbě někdo prostě hraje metal a někoho extrémně přitáhne, toho, kdo miluje metal, ale třeba někdo, kdo má rád nějakou romantickou hudbu nebo popík, tak může extrémně popudit nebo odtáhnout, že si řekne, co to jsou za metalisti, to je hrozný, to se nedá poslouchat, jo? A jestli tady tyhle interpretace a pochopení toho, jak svět funguje, nemůže vést k, jako k uvolnění a životu bez strachu. Což mě připomíná, a to jsme se shodli těsně předtím, než jsme natáčeli, že jo? Pojď to říct ty s chybou. Jak to je, když se bojíme chyb?
Počkej, tak teď už jsem to úplně zapomněla. Jak to přesně
bylo? Napovědět, chyba je
kámoš. Ty si to očividně pamatuješ, Romane, tak to řekni ty, já tě nechám.
Tak to řekni ty a pak řekne někdo, tak jo, tady dá, tady dá. Ale že to, že spousta lidí se bojí chyby, možná vzhledem k tomu, jak funguje výuka na státních školách, kdy se soustředíme na to, co si udělala špatně, spíš než co si udělala dobře, že jo, přes vzpomeň si, jak se tou červenou propiskou nebo fixou škrtají a ty tvoje texty a opravují ty hrubky a je tam jako velké soustředění na chyby a my pak z nich můžeme mít strach, protože za ně dostaneme pitku a vysmíje se nám třída. No a co když je, a to je to předámování, chyba kámoš. Že z chyb se nejlépe učíme, protože většinou to zbudí nějakou emoci, že jo, ještě z té školy. A co když je chyba kámoš, pokud to není, za prvé přednost prava, že někoho zabijeme, anebo za B, pokud se z ní poučíme. Že chyba není kámoš, pokud děláme furt tu stejnou dokola a očekáváme nový výsledek, ale je to v pořádku, pokud se z ní poučíme.
Super, Romane. A to je přesně to, co vlastně, když to jako schrnu teďka, tak my celkově ty emoce, které vytváříme, tak vznikají z interpretace situací, ne ze situací samotných. O tom jsme se vlastně taky bavili před tímhle dílem. Takže je na nás, jak si danou situaci budeme interpretovat, protože někdy je to jednodušší si interpretovat různýma způsobama, někdy složitější, ale záleží to na nás, jak ji vnímáme, protože ta situace daný emoce nepřináší.
Jak říkáš? A někdy je to jako logický a není to tak jednoduché jako opustit, ale jak mi slouží si brát chybu jako nezdar, katastrofu, že jsem neschopný, že nemám ani vylézt ven, protože přece nechci udělat žádnou chybu, kterou někdo uvidí, jo? Jako když vám to takhle řeknu nahlas, tak asi vám nedává smysl si sám sobě ubližovat. Jo, ale ty věci potřebuji, jak říkala Hana na začátku, jako pojmenovat a takhle jako si vysvětlit.
Jo, přesně, Romane. A mě tam napadlo, jak jsi to teď popisoval, tak, že vlastně my, když vnímáme něco nějakým způsobem, tak už předurčujeme, jak nás to v životě bude dál pronásledovat, nebo jak to budeme vnímat a co to bude dělat v našem těle. O tom jsou i nějaké metody, se kterými my pracujeme. A když to zkusíme, tak někdy to jde hůř. Jako když to zkusíme přerámovat, někdy to jde hůř, ale když to nevzdáme, tak se to může změnit. Takže nevzdávejte se a měňte to.
Přesně tak. A nebo podnikejte v Americe, protože v Česku, když nějaký startupista zbankrotuje, tak to může působit, ten je neschopný, do něho nemám investovat. Ale v Americe se ptají, hele, kolik už jsi měl těch startupů? 5. Aha, a všechny nedopadly. Jo, nedopadly. Aha, takže ty už budeš asi poučený a ten šestý už dopadne. Jo, že tady taky vidíš tu interpretaci, jako, ale tak já tam nemůžu se investorům ukázat, protože jsem pětkrát neuspěl.
No jasně, jasně. A to je to,
někdy je to že neúspěch,
jo, neúspěchy nás učí, takže tak. Já si myslím, že už jsme dneska tady byli vyčerpávající, Romane. Nejsme vyčerpaní, energie máme oba dost, ale byli jsme vyčerpávající, takže budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám tenhle díl líbil a jestli vám třeba pomohl v tom, abyste přerámovali nějaký váš strach.
Přesně, to je ta metoda. Pojďte si říct, jak ještě jinak bych ten strach mohl vnímat, aby mi to sloužilo udělat ten krok před a najít odvahu. Mějte se krásně, děkujeme, že nás posloucháte, dejte odběr, nebo jak se to říká, a napište nám komentář kvůli algoritmu, jak se říká, a nás to taky potěší, jo? Nedělejte to jenom kvůli tomu.
Přesně tak, tak se mějte a budeme se těšit u dalšího dílu.
Ahoj.